Annan febrúar síðastliðin var haldið ágætis Þorrablót í Hamrahlíð 17 á vegum Blindrafélagsins og þar var veislustjóri Jón Ólafsson tónlistamaður og fór hamförum á píanóið og menn sungu eins hátt og þeir gátu. Þarna var líka konunans Hildur Vala Einarsdóttir sem söng nokkur lög, náttúrulega söng Jón sjálfur, en fyrir nokkrum árum Þann 18. febrúar árið 2011 byrtu við efni af tvennum Þorrablótum á vegum Blindrafélagsins. Annað Þorrablótið var haldið hér fyrir sunnan en hitt Þorrablótið var haldið 7. febrúar árið 2011 og þar stjórnuðu þeir Pálmi Stefánsson og Halldór Sævar Guðbergsson öllu en þá var Halldór búsettur á Akureyri. Í lok Þorrablótsins spjallaði Halldór við Karl Ástjesson félag okkar sem var áratugastíð prímus mótor í Norðurlandsdeildinni á Akureyri. Mér finnst þetta ákaflega skemmtilegt spjall hjá þeim félögum og nú skulum við heyra þá spjalla saman þá Halldór Sævar Guðbergsson og Karl Ástjesson sem lést á Akureyri 11. janúar síðastliðin.
Komið í sæl, hlustendur Valdra Greina, Halldór Sævar Guðbergsson heiti ég. Nú ætla ég að reyna, frumraun mín í að taka viðtal við félagsmann í Blindrafélaginu. Þetta er svona nýtt hlutverk og þið takið viljan fyrir verkið. En nú ný af staðið Þorrablót Norðurlandsdeildar og við erum hérna að ganga frá. Eins og ég sagði þá er hann hérna hjá mér hann Karl Ástgeirsson, Kalle eins og við köllum hann. Og Kalli, hvernig fannst þið takast til með þetta Þorrablót?
Þetta er bara með betri blótunum eða ekki besta blóti bara að við höfum haft að góðan skemmtikraft hérna eða skemmtikraft að.
Já, og mjög fínn matur.
Já, hann það alltaf frá betanum. Nóður og góður. Mikið eftir.
Og það vorum 20 manns. Við höfum kannski vilja sjá svolítið fleiri en ég held að við aðeins betri þáttaka núna heldur en í fyrra.
Já, já. Heldur að það verið 3-4 fleiri núna.
En segðu mér, nú hefur þú verið viðlóðandi Norðurlandsdeild allt frá stofnun deildarinnar. Hvenær var deildin stofnuð?
Ég held að raunverulega deildin að verið stofnuð 86 eitthvað ég mann þetta mikið svo því að það var svo óformlegt hjá okkur.
En þeir voru búin að hittast svolítið á undan hérna, í mörg ár, svona óformlega.
Já, já, mörgu sinnum. Og ég var búin að fara námskeið hérna hjá Blindrafélaginu fyrir sinna fyrsta námskeið sem var fyrir ný blinda og sjónskerta í Ölfusborgum.
Og síðan voru eitthvað fólk sem var að koma norður, Elínborg, Lárusdóttir, fyrsti félagsráðgjafinn. Hún kom hérna á til Norðurþæki og hitti blint og sjónskert fólk.
Jú, það er fyrsti tengi liðurinn sem ég hafði samband, sem hafði samband við mig frá Blindrafélaginu. Þá kom hún og það var gegnum Kristján Tryggva. Hann náttúrulega leit okkur saman.
Mér er sagt að þú hafi verið með svona útibúa ýmsum hjálpartækjum, litlum hjálpartækjum sem þú lánaðir fólki og leiðir fólki að prófa í mörg ár, er það rétt?
Já, já, en það fólki var vola rætt við þetta dóti einhvernig. Ég með sér keypti tösku til þess að hafa þetta dóti svo þetta væri nú aðgengilegt og kom með þetta á fundi en fólki hristi við höfuð og þorði ekki snerta þetta allavega.
Já, feiminn svona við ný hjálpartæki. En svona þegar þú voru að byrja þá var þetta svolítið óformlegt og voru ekki fundirnir haldni bara heima hjá þér við eldursbóði?
Já, það var nú eiginlega ekki hægt að segja það beint. En þetta, ég manna þetta nú ekki alveg svoleiðis, þetta var nú svo óformlegt hjá okkur en við fengum nú manni út í Sunnuhlíð einhvern pláss að þeirra var eiginlega stopn fundur algerður að fjöldamann sem hann hvarf nú hljótt. Það var svona styrtar menn og að standendur og svona.
En hvernig finnst þér samskiptin við blindrafélagið fyrir sunnan. Er eitthvað sem er þetta að gera betur til þess að auka samskiptin eða er þetta í góðum farvegi eins og þetta núna?
Ég teldi í mjög góðum farvegi og þetta fólk sem þarna sem að eins og dins Kristín Jónsdóttir, hún var alveg frábær og undan henni var hérna Ólafsdóttir
Ásgerður
Ólafsdóttir, alveg frábæra manneskur. Og samskipti hafa verið bara að blindra fíla og sjónstöðin, þetta spilaði sem ekki sama hjá okkur. Það kom svo oft frá sjónstöðin á fundi hjá okkur svona einu sinni ári og með sín hjálpatól og tekki.
Nú vorum við með tilraun í fyrra í desember 2009 og við vorum, hún Harpa kom hérna norður og Stjáni Marunar og vorum með hjálpartækja sýningu og sölu í tvo daga í Sunnuhlíð. Hvernig fannst þér svo tilraun takast?
Ég held að það tekist mjög vel og eiginlega þykir að við aldur veitum það á Pálmi því við vorum alltaf með annað fótinn annað hjá þeim. Svoleiðis að og fólk var mjög ánægt með þetta og þau frá sjónstöðinni líka. Nei, það var frá blindrafélaginu.
Já, og svo var ég nú þarna líka sem starfsmaður þjónust og þekkingameistöðurnar. Við reyndum svona að tengja það aðeins saman. En heldur þú að sé full þörf á því að svona af og til að það, við séum með svona hjálpartækja sýningu og sölu á hjálpartækjum hér fyrir norðan?
Já, það ekki vafa mál og til dæmis hægt að segja það að miðum við höfðatölna þá seldu við meira hérna á þessi ferðandri að þessi allt í búðinni Reykjavík.
Og það er svona stefnan að við verðum með hjálpartækja sýningu og sölu núna kannski lok þessa árs. Að við höfum talað að þetta sé á svona 2 ára fresti. Sérðu fyrir í framtíðinni að það er sett að auka samskiptin við blindrafélagi fyrir sunnum með einhverjum hætti?
Já, ég nú verið svo gamall, ég fennu líka gjaldgengur í þetta. Svolítið að það þarf yngra fólk til að taka við þessu. En þetta er náttúrulega starfið sem slíkt, er náttúrulega ómissandi fyrir okkur hérna fyrir norðan.
Nú fylgist þú vel með, þú hlustar á aldar greinar og þú hérna hefur sótt fundi fyrir sunnan aðalfundi, gerirðu það ennþá?
Já, ég hef gert það eiginlega framendir þetta, ég, ekki fyrra en flesta fundina hef ég mætt á.
En þú hlustar á aldar greinar?
Já, já, og það er mjög gott að sofna út frá þeim.
Já, þar heyrðu það svona í lokin, Gísli. Það er mjög gott að sofna út frá öldum greinum. En almennt held ég að Kalli sem ég ánægðar með það efni sem er á öldum greinum. Ég þakka Kalla eins og ég kalla alltaf kjærlega fyrir þetta stutta viðtal. Takk fyrir.
Þetta var innskot frá Halldóri Sævari Guðbergssyni frá Akureyri og við þökkum honum kjærlega fyrir, þó sérstaklega fyrir spjallið við hann Kalla Ásgeirs, en gerum hlé á Þorrablótum að sinni.